101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
5:07 ต้อนรับเข้าสู่101 Morning Call เช้าวันพุธที่3มิถุนายน2563ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีชวดผมวารินสัจเดลวันที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตี5ถึง7โมงเช้าเมื่อสักครู่ที่จบลงไปนั้นคือเรย์ชาร์ลส์กับ You Are So Beautiful นะครับจริงๆแล้วมีเวอร์ชันของโจคอกเกอร์ซึ่งคนจะคุ้นเคยกันมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้หยิบเอาเวอร์ชันของเรย์ชาร์ลส์มาเปิดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับ You Are So Beautifulอยู่ด้วยกันจนถึง7โมงเช้าเช่นเคยในช่วงแรกนั้นก็จะเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และบทบรรณาธิการที่น่าสนใจนะครับสำหรับชั่วโมงแรกส่วนชั่วโมงที่2 World Insights ติดตามความเคลื่อนไหวรอบโลกและวันนี้ปิดท้ายกันอัปเดตในเรื่องของแวดวง IT จะได้ชวนวิทยากรของเราคุณพานุพลหรือบก.เก่งพูดคุยเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียทางการเมืองกันด้วยนะครับดูทั้งเคสที่เกิดขึ้นในอเมริกาซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง Twitter เริ่มออกมาคุมเข้มการโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าปฏิบัติการ Information Operation หรือ IO ที่เราเห็นได้ยินได้ใช้กันเยอะนี่นะครับในเมืองไทยเนี่ยก็ทำกันยังไงแล้วมีการปั่นแฮชแท็กอย่างไรบ้างรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียกับการเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าจะเป็นตัวที่แบ่งคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าได้อย่างชัดเจนนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียถึงแม้จะไม่ใช่เป็นปีแห่งการเลือกตั้งของเราแต่ว่าการเมืองช่วงนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับจนถึงกับนายกต้องออกมาแตะเบรกเรื่องของพลังประชารัฐ ว่าอย่าให้มันเป็นพลังประชาเละมากไปกว่านี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงเป็นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์และอยู่ในบทวิเคราะห์ของคอลัมน์หลายคอลัมน์นะครับที่ได้นำมาแชร์กันในรายการในเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ไทยโพสต์กันก่อนเลยนะครับพลังประชารัฐ after shock ธรรมนัสป่วยโดนหักหลังวางแผนให้แตกสมศักดิ์ขยับนัดกินเส้นประยุทธ์ตอกย้ำ18กรรมการบริหารพลังประชารัฐลาออกเป็นแค่เรื่องระดับพรรคไม่เกี่ยวกับการปรับครม.สุดเซ็งมีแต่ข่าวขัดแย้งแทนที่จะสมัครสมานสามัคคีพี่ป้อมน้องตู่เล่นบทเตมีใบ้กรณีพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์นั่งหัวหน้าพรรคสมคิดลงทุนมาให้ข่าวเองสอบถามสื่อเบื่อไหมเกมชิงอำนาจธรรมนัสศิระเตือนอุตมะสนธิรัตน์ระวังคนรอบข้างแทงข้างหลังสมศักดิ์นัดกินก๋วยเตี๋ยวเปิดใจถึงเบื้องหลังรอยร้าวนั่นคือสรุปข่าวนี้นะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์มีบทวิเคราะห์ไว้หลายฉบับนะครับรวมถึงเปลวสีเงินในไทยโพสต์ข่าวปนคนคนปนข่าวเดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังกันนะครับจะได้เห็นภาพกันชัดว่าเขาวิเคราะห์กันอย่างไรกับความเคลื่อนไหวในพลังประชารัฐในช่วงนี้นะครับรองลงมาในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์คือแนะอยากได้อิสระต้องกาดไม่ตกพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่1รายอยู่ในสถานกักตัวของรัฐเสียชีวิต1รายโฆษกสบคเผยโพลสาธารณสุขประชาชนตกกาดตกชัดเจนวอนอยากได้อิสระต้องกาดไม่ตกเพื่อเข้าสู่ระยะที่4รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแย้มเตรียมพิจารณาวันหยุดชดเชยสงกรานต์ในช่วง 4-9 กรกฎาคมนายกระบุอย่าเพิ่งดีใจแม้ตัวเลขผู้ป่วยลดลงขออย่าเร่งไปสู่ระยะที่4ต้องไปทีละขั้นตอนดีใจญี่ปุ่นเปิดให้คนไทยเข้าแต่ต้องหารือกันทั้ง2ฝ่ายดูมาตรการที่เหมาะสมวันเปิดเสรีจะอลหม่านนะครับมีภาพของนายกรัฐมนตรีผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าประชุมครม.ที่ทำเนียบเมื่อวานนี้เป็นภาพประกอบในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือชี้ช่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมสภาสูงจิ้มสุชาตินั่งปปช.วิจารณ์กันแซดสบลงมติเห็นชอบอดีตสนช.สุชาติตระกูลเกษมสุขเป็นกรรมการปปช.ส่อขัดรัฐธรรมนูญพรบ.ปปช.เหตุพ้นตำแหน่งไม่เกิน10ปีแต่เลขาวุฒิสภายกความเห็นคณะกรรมการสรรหาปปช.ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานระบุสนช.ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องของสหรัฐยังอยู่ในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์เช่นเดียวกันนะครับไฟยังร้อนแรงไม่พอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เติมเชื้อด้วยการขู่ใช้กำลังทหารก่อนให้ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาขับไล่ผู้ชุมนุมอย่างสันติหน้าทำเนียบขาวเปิดทางให้พาหมู่คณะของตนไปถ่ายรูปหน้าโบสถ์ที่โดนมือดีทำลายจลาจลปล้นสะดมเกิดซ้ำในนิวยอร์กและ LA ในคืนวันจันทร์ตำรวจโดนยิงบาดเจ็บ4นายที่เมืองเซนหลุยด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นสบฉลุยพรก.กู้เงิน3ฉบับเพื่อไทยห่วงทุจริตสบห่วงเหลือบรุมถึงงบโควิด-19 อุตมะรับปากใช้งบอย่างรอบคอบไฟเขียวผ่านฉลุยพรก.กู้เงิน3ฉบับครม.ตั้งอุตมะสันติปลัดคลังนั่งกันมาที่การวิสามัญหญิงหน่อยเปรียบเงินกู้เป็นน้ำมันถังสุดท้ายรีสตาร์ทเศรษฐกิจหลังพิษโควิดถ้าเงินก้อนนี้ฟื้นฟูประเทศไม่ได้คนไทยจะลำบากอีกยาวนานวันงบอบรม 5.5 หมื่นล้านเปิดช่องโกงนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ในเช้าวันนี้ครับมาดูผู้จัดการกันหน่อยนะครับเซ็นสัญญา BBS 19มิถุนายนนี้ลุยเมืองการบินคมนาคมดัน EEC เฟส2ครม.รับทราบผลการประชุมกพอ.เดินหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกคาดลงนามในสัญญา19มิถุนายนนี้ระบุสร้างรายได้จากภาษี 62,000 ล้านบาทจ้างงานเพิ่ม 15,600 ตำแหน่งต่อปีคมนาคมวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน EEC ระยะที่2ลงทุนปี 65-70 สั่งสนขเร่งคัดกรอง106โครงการวงเงิน 2.52 แสนล้านเช่นแทรมพัทยาระบบขนส่งเชื่อมเมือง แหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมขับเคลื่อน EEC ยั่งยืนคาดว่าอีก1เดือนนั้นจะสรุปชงกพอ.ได้นะครับนั่นคือข่าวใหญ่ที่ผู้จัดการเล่นในวันนี้นะครับด้านบนก็มีภาพการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนคือวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เก็บมาจากบริเวณถนนราชดำเนินนะครับอีกภาพหนึ่งปลัดสาธารณสุขแจงเด้งนายแพทย์ชาญชัยปมขวางสอบหัวคิวค่ายาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นรวมตัวให้กำลังใจนายแพทย์ชาญชัยจันทร์วรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีคำสั่งให้ย้ายไปประจำกระทรวงสาธารณสุขหลังจากถูกตั้งกรรมการสอบกรณีถูกกล่าวหารับเงินผลประโยชน์จากบริษัทยาที่บริเวณห้องประชุมจำลองมุ่งการดีอาคารสมเด็จพระเทพโรงพยาบาลขอนแก่นวันนี้นะครับปิดตำนานไอ้หนูเมืองตรังวันนี้ก็อยู่ในหลายฉบับพุทธล้อเหล็กวัย68ปีแชมป์มวยผู้ไม่เคยแพ้น็อกนะครับชงเยียวยากลุ่มบัตรสวัสดิการแจกเงินลดภาษีบูมท่องเที่ยวสสค.เตรียมเสนอแนวทางเยียวยาให้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีก 2.4 ล้านรายพร้อมคลอดแพ็กเกจกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวรองรับวันหยุดชดเชยสงกรานต์ในช่วงเดือนกรกฎาคม63เร่งหาข้อสรุปเงื่อนไขลดหย่อนภาษีและรูปแบบการแจกเงินให้คนไทยออกเที่ยวในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีข้อสรุปอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของการรวบเท่าหื่นข่มขืนเด็กหญิงมาราธอน2ปีเจ้าหน้าที่กองปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุมนายสำราญสุขกระจ่างตามหมายจับศาลนครสวรรค์ในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีและกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยจับกุมได้ภายในตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีวันนี้นะครับมีเรื่องของครม.ลงไว้เยอะเหมือนกันนะครับครม.ไฟเขียวลดภาษีที่ดิน 90% อสังหาริมทรัพย์ชี้ช่วยลดภาระมีเรื่องของนายกย้ำไม่เร่งผ่อนปรนเฟส4ปรามอย่าเพิ่งดีใจยอดติดเชื้อลดและมีเรื่องของบิ๊กตู่ติงอย่าดราม่าเยอะเรื่องพลังประชารัฐไม่เกี่ยวปรับครม.บิ๊กตู่ย้ำปัญหาในพลังประชารัฐเป็นเรื่องระดับพรรคไม่เกี่ยวกับรัฐบาลและการปรับครม.เป็นคนละขั้นตอนติงอย่าดราม่าแค่นี้ก็วุ่นวายมากพอแล้วสมคิดระบุอุปสรรคข้างหน้าอีกเยอะควรช่วยแก้ไขปัญหาประเทศมากกว่าถามเบื่อไหมด้านบิ๊กป้อมบอกพลังประชารัฐประชุมเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ภายใน45วันส่วนเรื่องนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคหรือไม่นั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของพรรคธรรมนัสแจงไขก๊อกกรรมการบริหารมีผู้ใหญ่ขอมาเพื่อลดขัดแย้งซัดคนสร้างเรื่องบีบปรับครม.ไล่อุตมะมาตลอดแต่ไม่ยื่นลาออกศิระแนะอุตมะสิสนธิรัตน์ระวังคนข้างตัวจะแทงกันเองนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของผู้จัดการในเช้าวันนี้ครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้ข่าวใหญ่คือแจกคูปองท่องเที่ยว4ล้านคนคมนาคมหรือสิทธิของ TG ตารางบินพื้นที่ทออทอคลังทททอัดแคมเปญหยุดยาวกรกฎาคมกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังคมนาคมหรือสิทธิของการบินไทยหลังพ้นรัฐวิสาหกิจตัดสิทธิเลือกตารางบินก่อนแอร์ไลน์อื่นเช็คสถานะสัญญาที่ทำในฐานะรัฐวิสาหกิจทออททบทวนสิทธิ์จองพื้นที่เทอร์มินอล2สุวรรณภูมิพีรพันธ์เผยหรือแผนลดเงินเดือนกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทสั่งลดค่าใช้จ่ายอื่นแทนนะครับแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินการติดตามการแก้ปัญหาของการบินไทยได้มอบหมายหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นปลัดกระทรวงคมนาคมรับหน้าที่ทบทวนสิทธิของการบินไทยและศึกษาความเหมาะสมกรณีจะเจรจาสิทธิการบินระหว่างประเทศหลังจากนี้คงไม่สามารถมอบสิทธิพิเศษให้กับการบินไทยในการเลือกตารางบินได้ก่อนสายการบินอื่นทั้งนี้ในที่ผ่านมาการบินไทยได้รับสิทธิพิเศษในฐานะสายการบินแห่งชาติที่เป็นรัฐวิสาหกิจทำให้การบินไทยเป็นเลขานุการคณะเจรจาสิทธิการบินระหว่างประเทศพร้อมทั้งได้สิทธิ ในการเลือกจัดสรรตารางบินก่อนสายการบินอื่นแต่ขณะนี้การบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วจึงรับสิทธิพิเศษนี้ไม่ได้และต้องได้รับการจัดสรรตารางบินเท่าเทียมกับสายการบินอื่นปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสิทธิการบินหลังจากนี้ว่าจะให้สายการบินใดจัดสรรอย่างไรแต่ต้องแก้มติคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งให้การบินไทยเป็นเลขานุการคณะเจรจาสิทธิการบินก่อนเพื่อให้การบินไทยพ้นจากคณะเจรจาขณะที่สิทธิการบินเดิมที่การบินไทยได้รับจัดสรรไปก่อนหน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากถือเป็นสิทธิของการบินไทยที่จะสามารถพิจารณาและสามารถที่จะทำการบินตามตารางบินที่เคยได้รับไปแต่หากการบินไทยทบทวนแผนฟื้นฟูธุรกิจและพบว่าต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดของตารางบินต้องการปรับลดความถี่หรือคืนสิทธิทางการบินก็สามารถดำเนินการได้นะครับนั่นคือเรื่องใหญ่ของกรุงเทพธุรกิจวันนี้รองลงมาเป็นเรื่องของครม.ลดภาษี 90% ที่ดินสิ่งปลูกสร้างอปท. 03.9 หมื่นล้านครม.เคาะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% หวังบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ส่งผลให้ท้องถิ่นสูงศูนย์รายได้ราว 36,000 ล้านส่วนระยะเวลาการจ่ายยังคงเดิมเผยใครเข้าเกณฑ์จ่ายแค่หลัก10ถึงหลักพันบาทเท่านั้นขณะคลังมหาไทยออกกฎหมายลูกครบ18ฉบับแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นชอบลดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บในปีนี้ลง 90% เป็นการลดลงเฉพาะการจัดเก็บในปี63โดยออกเป็นพรก.เพราะหากจัดเก็บอัตราเต็มอัตราจะกระทบช่วงระบาดโควิด-19 โดยลดการจัดเก็บปีเดียวนี้จะไม่กระทบกับรายได้จากภาษีในอนาคตนะครับส่วนในเรื่องรายได้ของท้องถิ่นที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของรายได้ภาษีที่ปรับลดลงรัฐบาลจะมีมาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือซึ่งต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลดภาษีตามกฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ลดลง 39,420 ล้านบาทซึ่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศในปีงบประมาณ 63แต่จะส่งผลดีเพราะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงนี้สำหรับกฎหมายฉบับนี้กำหนดครอบคลุมกรณีที่ดินประกอบการเกษตรถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาบทเฉพาะการแห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี62กำหนดให้3ปีแรกคือปี63ถึง65นั้นจะได้รับยกเว้นภาษีแต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคลสำหรับที่ดินที่มีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์5ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม 0.01% คิดเป็นค่าภาษี500บาทแต่เมื่อลดจำนวนภาษีตามพระราชกฤษฎีกานี้จะชำระเพียง50บาทส่วนกรณีที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน50ล้านบาทและกรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน10ล้านบาทนะครับ Xiaomi เบอร์1สมาร์ทโฟนไทย Huawei ไร้ Google ดิ่งหลุดท็อป5มีเรื่องของส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในไทยด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทำเป็นชาร์ตเป็นกราฟิกให้ดูเลยนะครับไตรมาสแรกปี63 Xiaomiร้อยละ 16.2 ครับส่วนแบ่งตลาดรองลงมาคือ Oppo 12.6% Vivo 12.5% Samsung 9.9% ส่วน Apple 7.2% นะครับ Xiaomi ผงาดผู้นำสมาร์ทโฟนในไทยขณะที่ Huawei ไร้ Google ยอดร่วงหนักหลุดท็อป5แต่ยังครองอันดับ2สมาร์ทโฟนโลก Gartnerเผยโควิด-19 ฉุดยอดสมาร์ทโฟนทั้งโลกไตรมาสแรกปีนี้ร่วงระนาว 20.2% ไทยเองยอดตก 12.1% เหลือ 4.3 ล้านเครื่องเผย Samsung Huawei Oppo ยอดขายโตต่ำสุดยกเว้น Xiaomi ทำยอดขายพุ่งสวนโควิดจากกลยุทธ์รุกหนักช่องทางออนไลน์นะครับนี่เป็นการรายงานของ Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยระดับโลกที่ออกมาพูดถึงตัวเลขของยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจครับ
อ
Daily News ในเช้าวันนี้นะครับภาพที่นำมาไฮไลท์ในหน้าหนึ่งนั้นเป็นภาพของผู้ชุมนุมโยนพลุและดอกไม้ไฟใส่ตำรวจขณะเผชิญหน้ากันหน้ากองบัญชาการตำรวจเมืองเซนต์หลุยส์ในรัฐมิสซูรีสหรัฐระหว่างการชุมนุมประท้วงเหตุจลาจลผิวสีที่ลุกลามไปทั่วประเทศแล้วมีตำรวจ4นายถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับรายละเอียดเดี๋ยวดูกันในช่วง World Insights นอกจากนั้นนะครับฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังสูงภายในเคหะเมืองใหม่บางพลีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการทำให้ชาวบ้านและคนงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเดินทางสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากน้ำท่วมกันครึ่งคันเลยนะครับฝนตกมาหนักมากเมื่อวานนี้ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับอีกภาพนึงเป็นภาพพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผบ.ตร.นายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการอย.พร้อมคณะแถลงข่าวทลายโรงงานเถื่อนที่จังหวัดสมุทรสาครตรวจยึดเจลแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารอันตรายได้เป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ฟังเองก็ระวังตัวกันนิดนึงนะครับตอนนี้เจลเนี่ยมีทุกที่เลยนะครับอ่านฉลากกันสักนิดนึงก่อนใช้ดูว่าไว้ใจได้หรือเปล่านะครับเป็นขวดเปล่าๆแล้วใส่เจลไว้ก็เห็นวางกันอยู่เยอะอย่าไปกดใช้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับอันตรายนิดนึงเพราะว่าเนี่ยฮะเจอของปลอมกันแล้วและเป็นของอันตรายด้วยนะครับอีกภาพนึงใช้ชื่อภาพว่าเขยโหดนายเฉลิมพลสวัสดิ์สลุงนอนร้องโอดโอยที่พื้นหน้าบ้านที่ตำบลดงมรุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีหลังก่อเหตุยิงนายทองดีอุตตบุญพ่อตาและนายสามารถบัววาดเสียชีวิตรวม2ศพเพราะแค้นที่มาขอคืนดีกับนางสาวสิริพรอุตบุญเมียรักแล้วถูกนายทองดีซึ่งเป็นพ่อตาขัดขวางนะครับส่วนข่าวใหญ่ของ Daily News วันนี้ก็พูดถึงอนามัยโลกที่สั่งกุมารแพทย์จับตาโรคใหม่ในเด็กคาดโยงโควิดยุโรปเนี่ยป่วยกันมากแต่ยังไม่พบในเอเชียก็เป็นสิ่งที่อยู่ในข่าวที่รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสบค.นะครับที่พูดถึงวัฒนธรรมเล็งชงวันหยุดชดเชยสงกรานต์ในช่วงเดือนกรกฎาคมอุบัติโรคใหม่องค์การอนามัยโลกสั่งจับตาภาวะอักเสบในเด็กโยงไวรัสโควิด-19 และสังเกต5อาการสบค.เผยมีมาตรการปลดล็อกเฟส4แล้วมีข้อแม้กาดต้องไม่ตกต่ำกว่า80ถึง 90% นะครับและยังมีเรื่องของการพบผู้ป่วยเพิ่มอีก1เป็นนักศึกษาไทยติดเชื้อจากซาอุพ่อเฒ่าวัย80สังเวยเป็นศพที่58และรอรับ887คนไทยกลับอีกกลุ่มบิ๊กตู่วอนอย่าเร่งผัดผ่อนปรนอย่าเร่งรัดผ่อนปรนขออภัยครับส่วนวันหยุดชดเชยสงกรานต์นั้นยังไม่คิดยังไม่เปิดน่านฟ้าย้ำเปิดเทอม1กรกฎาคมและจบการศึกษาช้าสุดไม่เกิน15พฤษภาคม64อิทธิพลเผยเป็นไปได้หยุดยาวช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนเรื่องของโรคใหม่ที่ให้จับตานี่นะครับแพทย์หญิงวารุณีพันพาณิชย์วันเดพิษแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของโควิด-19 กับโรคคาวาซากิและกลุ่มอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันจากการอักเสบของอวัยวะหลายระบบว่าเนื่องจากเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กไทยเฉพาะเด็กในยุโรปขออภัยครับเพราะว่ามีเด็กโดยเฉพาะเด็กในยุโรปเนี่ยป่วยด้วยอาการอักเสบหลายอวัยวะในร่างกายจากการตรวจวิเคราะห์พบว่าบางรายมีอาการติดเชื้อโควิด-19 บางรายตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันโควิด-19 บางรายไม่มีการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันแต่อย่างใดแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่แปลกๆอยู่พบโรคที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับแพทย์หญิงวารุณีเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกออกมาขอให้กุมารแพทย์ทั่วโลกมีการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรคเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยมีเกณฑ์เฝ้าระวังในเด็กอายุ0ถึง19ปีที่มีไข้3วันขึ้นไปโดยมีอาการอย่างน้อย2ใน5ข้อนะครับคืออักเสบบริเวณผิวหนังและเยื่อบุมีภาวะช็อกหรือความดันต่ำมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือมีความผิดปกติทางเดินอาหารร่วมกับมีระดับของค่าการอักเสบในเลือดที่เพิ่มสูงกว่าปกติโดยไม่พบหลักฐานว่าอาการที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นแต่ในไทยและเอเชียนั้นยังไม่มีโรคดังกล่าวนะครับก็แค่ให้เฝ้าระวังไว้เท่านั้นนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของ Daily News ในเช้าวันนี้ครับ
ห
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้สมคิดลงจากหอคอยถามเบื่อไหมศึกงัดข้อพลังประชารัฐเบื่อครับตอบให้เลยบิ๊กตู่ส่งสัญญาณไม่ให้มีปัญหาอีกแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วเพื่อไทยกังขานายกรวบงบ 90,000 ล้านประยุทธ์เบรกศึกในพลังประชารัฐพอได้แล้วปรามอย่ามีดราม่าออกมาอีกนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ของไทยรัฐด้วยในเช้าวันนี้และนายกขออย่าเร่งคลายระยะที่4สาธารณสุขอนามัยโลกเผยผลสำรวจพบประชาชนชักกาดตกนะครับทบ.เทิดพระเกียรติถวายพระพรในวันเฉลิมสมเด็จพระราชินีกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี42พรรษาในวันนี้นะครับ3มิถุนายน2563มีภาพของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงคณะแม่บ้านทหารบกและกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์20รูปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี42พรรษา3มิถุนายน2563หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ร.5ภายในบกทบนะครับอีกภาพหนึ่งพลตำรวจโทภักพงศ์พงเพตราผบ.ชน.พลตำรวจตรีพีระพงศ์วงสมานรองผบ.ชน.ตรวจสอบแปลงปลูกกัญชาออร์แกนิกติดตั้งระบบควบคุมแสงน้ำอุณหภูมิหลังจับกุมได้ในซอยอ่อนนุช82พร้อมนายทุนชาวจีนอีกหนึ่งคนนะครับข่าวลงประกอบกันคือกัญชาออร์แกนิกปลูกในโกดังตำรวจจับนับพันต้นได้ผู้ต้องหาชาวจีนตำรวจนครบาลกัดไม่ปล่อยร่วมทลายแหล่งปลูกกัญชาออร์แกนิกสัญชาติจีนย่านชานกรุงอีกภาพหนึ่งนะครับภาพการชกไฟต์สุดท้ายของพุทธล้อเหล็กตำนานมวยไทยชื่อก้องต่อยโชว์หารายได้เข้าการกุศลในวันที่28พฤษภาคม59ก่อนจะมาเสียชีวิตนะครับในวัย68ปีหลังเข้าผ่าตัดโรคหัวใจที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาญาติเตรียมนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่สมาคมย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังมีรูปเล็กที่เป็นรูปสมัยขึ้นสังเวียนในปี2520สมัยยังหนุ่มขึ้นชกที่เวทีลุมพินีลงประกอบด้วยนะครับยอดมวยพุทธล้อเหล็กเสียชีวิตโรคหัวใจวัย68ปีปิดตำนานยอดมวยไทยชื่อก้องพุทธล้อเหล็กในวัย68ปีหลังอพยพหนีโควิด-19 แพร่ระบาดจากค่ายมวยย่านมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีไปกักตัวอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดตรังนะครับและจู่ๆก็เกิดอาการป่วยขึ้นมาอย่างที่ว่านะครับรายละเอียดที่ลงไว้ในไทยรัฐนะครับจู่ๆก็เกิดอาการแน่นหน้าอกญาติหามส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือมออหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้หมอผ่าตัดรักษาโรคหัวใจกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ไม่นานต้องหวนเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งก่อนสิ้นใจอย่างสงบเผยเป็นนักชกฝีมือดีแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องเกจิเซียนมวยและสื่นยกให้ฉายาไอ้หนูเมืองตรังนะครับพุทธล้อเหล็กนั้นเป็นนักมวยคู่บารมีของครูเท่าชนะทรัพย์แก้วได้ฉายาจากสื่อมวลชนและเซียนมวยว่าไอ้หนูเมืองตรังเนื่องจากมีรูปร่างเล็กแต่เชิงชกฉลาดแคล้วคล่องว่องไวเคยขึ้นปะทะกับนักมวยรุ่นใหญ่กว่าที่มีฝีมือฉกาจในยุคนั้นอาทิฟ้าสายทวีชัยวิชาน้อยพรทวีสายฟ้าแสงมรกตเด่นธรณีเมืองสุรินทร์แสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เมืองชนจิรพันธ์สิริมงคลลูกสิริพัฒน์เป็นต้นและตั้งแต่ขึ้นชกมากว่า80ไฟต์พุทธล้อเหล็กไม่เคยแพ้น็อกหรือแพ้เทคนิคอลน็อกเอาท์หรือ TKO เลยนะครับได้รับคำชื่นชมว่าเป็นนักมวยที่มีลีลาแม่ไม้มวยไทยงดงามเป็นยอดนักมวยไทยที่มีทั้งความฉลาดปราดเปรียวว่องไวมีไหวพริบเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการเอาชนะคู่ต่อสู้เกจิมวยหลายคนต่างยอมรับนะครับว่าพุทธล้อเหล็กนั้นคือตำนานมวยไทยยอดฝีมือตัวจริงครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของพุทธล้อเหล็กครับนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับ5นาฬิกา34นาทีเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูบทบรรณาธิการที่น่าสนใจกันครับ
101 Morning Call with Warin Sajjadel ร้อยหนึ่งประเด็นข่าว